«Час для духовності» на Радіо М. Є книга, яка протягом ось уже декількох тисячоліть впливає на долі всього людства. Можливо, настав твій час? Програма «Сторінками Біблії» з теологом Сергієм Наколом. Щодня о 12:00 на Радіо М.
Вітаю, друзі! Яке ваше ставлення до амулетів або до оберегів? Чи є у вас власні обереги чи амулети? Бо, знаєте, я от, в принципі, вже звик. Те, що в маршрутках, наприклад, так, або в таксі я можу побачити різноманітні так речі, які використовують як такі, знаєте, обереги, ось, або люди використовують різноманітні амулети, і навіть от зараз я ввів обереги, амулети, і величезна кількість пропозицій різноманітних є з різних видів металу, так, і, будь ласочка, якщо у вас є гроші, то ви можете придбати собі ці обереги. І під час спілкування з людьми я дійсно побачив, що доволі багато людей дійсно вірять в якусь надприродню силу амулетів, оберегів або якихось там речей, або те, що, наприклад, грошове дерево, так? Бо я до цього бачив, так, такі, знаєте, як я розумію, з Китаю ці грошові дерева, чи взагалі зі Сходу, які люди ставлять в своїх офісах там або в кабінетах. І от цікаво, що, наприклад, православна ікона, а поруч з нею знаходиться ось це грошове дерево, яке нібито має якусь там властивість або силу для того, щоб, знаєте, якимось неймовірним чином приваблювати саме гроші. І оце такі, знаєте, як називають, синкретизм, коли пов'язані так і християнське вчення, так, православне вчення, і в той же самий час ось такі язичницькі речі. Напишіть, будь ласочка, або зателефонуйте до нас до студії, поділіться з нами своєю думкою, що ви можете сказати стосовно оберегів і що ви можете сказати стосовно різного роду талісманів, так, а також, можливо, якихось артефактів, які, на вашу думку, є дійсно тими, що мають надприродню силу або магічну силу. Це доволі цікаво, бо з одного боку багато людей позиціонують себе як християни, але в той же час ми можемо побачити, що люди практикують ось такі речі, які ми називаємо саме обереги і амулети. А до чого взагалі я почав саме з цієї теми, тому що в Біблії і в книзі «Вихід», яку, до речі, ми розглядаємо вже декілька місяців, ми можемо зустрітися з цікавими речами, з декількома цікавими речами, які можна, в принципі, сприймати навіть як ось такі, знаєте, артефакти. І в деяких випадках можна навіть сприймати ці речі як своєрідна чарівна паличка. Так, і припускаю, що, можливо, навіть в наших казках ота згадка про чарівну паличку, вона могла навіть бути і запозичена саме з біблійних оповідань. Ви можете написати, чи ви погоджуєтеся з цим, чи ні, чи можемо ми сказати, що в казках наших українських є такі, знаєте, запозичені з Біблії елементи, і можете написати, що ви про це думаєте. Добре, сьогодні ми з вами будемо розмірковувати стосовно одного так званого артефакту, який, можливо, сприймається як артефакт, як якась магічна річ, але в той же час ми побачимо, чому ця річ згадується і неодноразово, яким чином вона використовується і що саме ця річ повинна була показати людям, які її використовували, людям, які бачили, як її використовували, а також, що ця річ може нагадати і нам, сучасним людям, у 21 столітті. І мова йде про посох. Так, саме про посох в книзі «Вихід». Ви пам'ятаєте, що у Мойсея був посох, і ми можемо побачити, як Бог казав Мойсею використовувати цей посох у зв'язку з надприродніми речами. Пам'ятаєте, як на початку Бог зробив таким чином, що посох Мойсея, він розквітнув, так? І ми знаємо, що посох – то що? Це деревина, так, вона використана вже, вона не має кореню, так, це мертва деревина, якщо можна так висловитися. Але в той же час Бог показав диво, і ми про це розповідали в попередніх програмах, що ось саме це мертве дерево, воно розквітло, так, і таким чином Бог показав свою силу над чим? Над тим, що те, що є мертвим, він може зробити живим. І що ми можемо побачити також в диві неймовірному, яке трапилося з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом, який також був мертвий, а зараз живий, бо він воскрес 2000 років тому і зараз царює на небесах і поширює своє царство тут на землі тим, що поширюється саме церква і євангельська звістка. Але в той же час ми можемо побачити, що цей посох, ну, в принципі, це посох Мойсея, так? Це та річ, яку використовували зазвичай хто? Пастухи, так? І використовували суто таким утилітарним чином, ми можемо це побачити і зрозуміти, для чого саме використовували цей посох, так, з одного боку, можна було збирати, наприклад, тварин свійських, але в той же час цим посохом можна було захищати цих тварин, тих самих овець, наприклад, так, від хижаків. І коли ми, наприклад, читаємо слова з 23-го псалму, що «Твій жезл і твій посох, о Господи, він втішає мене», це нагадує про що? Про те, що псалмоспівець Давид, він порівнює себе, так, от саме з цією овечкою з Божого стада, яку Бог з одного боку посохом збирає разом з усіма іншими, так, і оберігає, а з іншого боку, коли він бачить там якогось вовка, хижака або лева, він трощить їм зуби. Так, саме трощить їм зуби, вибиває їм ікла і таким чином показує, що він піклується про свого помазанка Давида або про свій народ. І тепер дивіться, це доволі цікавий момент, що як я кажу, що посох належав Мойсеєві, але в той же час ми бачимо, що в книзі «Вихід» цей посох називається також посохом Божим. Ого! Яким же це чином відбувається? Чому саме ось ця проста річ, яку використовував Мойсей протягом багатьох, припускаю, років, так, чому саме ця річ використовується тепер от для того, щоб показати Божу дію, так, над мертвим станом, тим, що він може воскресити з мертвих. Але в той же час ми можемо побачити, що цей посох використовується, наприклад, коли? Коли потрібно було перетнути Червоне море, так? І ви пам'ятаєте, що Бог діяв таким чином, що коли Мойсей стояв і простягнув цього посоха, то тоді морські хвилі, вони розійшлися. І таким чином відбулося справжнє диво, коли народ Божий перетинав Червоне море, і в той же час це Червоне море стало місцем загибелі фараона і усієї його першої армії тогочасного світу. В той же час ми можемо побачити, що цей посох ще використовувався, так, декілька разів. Наприклад, у цьому самому розділі, ми про це вже з вами розповідали у попередніх випусках, ми побачили, що коли народ потребував води, так, у народа була жага, то що тоді Бог сказав Мойсею? Він сказав, щоб він взяв знову цей посох, який називається посох Божий. Розумієте? Взяв цей посох і вдарив цим посохом по скалі для того, щоб люди змогли отримати воду. І ось тепер в 17 розділі ми знову читаємо про цей посох, який називається саме посохом Божим, і який пов'язаний саме з перемогою над запеклими ворогами, який був у Ізраїля в той час. Так чому така увага приділяється саме цьому посоху? Чому цей посох, хоча він належав Мойсеєві, називається посох Божий? Невже у Мойсея дійсно була чарівна паличка? Невже Мойсей використовував це як своєрідний талісман або артефакт? От сьогодні ми спробуємо і дізнатися, про що саме йде мова. Невеличка пауза і розпочинаємо.
Постійно хвилюєтесь? Вас лякає майбутнє? Ви боїтеся, що не впораєтесь з викликами життя? Ми підтримуємо вас. Безкоштовна лінія довіри. Телефонуйте 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
Увага приділяється посоху в руці Мойсея. Чи цей посох дійсно чарівна паличка, артефакт, магічний талісман чарівника? Чому він настільки важливий і як з ним пов'язана перемога над ворогом в 17 розділі книги «Вихід»? Ось на це та інше запитання ми спробуємо з вами відповісти сьогодні. І тут є у нас запитання від пана Олександра, який пише наступне. Можливо, що якщо Бог або якісь інші сили наділяють якусь річ силою, то вона магічна, сверхістотна річ стає. Наприклад, в Єгипті були теж ті помічники фараона, котрі мали таку річ, котру перетворили, наприклад, на змію. Дякую вам, Олександре, це доволі слушна порада, можна сказати, так, і зауваження, тому що знову ми можемо побачити, як апостол Павло вчить в Новому Завіті, що з одного боку усі ті ідоли, так, і артефакти, які використовували, або яким вклонялися в стародавньому світі і поміж стародавніх народів язичницьких, так, за ними, тобто оці ці ідоли, з одного боку, вони просто були виробами мистецтва, так, нічого в них не було, але в той же час за ними стояли демонічні сили. Так, в стародавньому світі ці демонічні сили сприймалися як божества, саме як божества, але апостол Павло чудово показує, що це не які не боги, а створені Богом ангельські сили, які перетворилися саме на демонів. І ми можемо дійсно побачити, що якимось чином, і є такі приклади, які ви навели зі Священного Писання, коли можуть використовуватися таким чином, щоб запевнити людину, що нібито та чи інша річ, той чи інший амулет, він має якусь силу, але в той же час вона відволікає тебе від справжнього Бога-творця, так? Який, як ми можемо побачити в Священному Писанні, забороняє використовувати такі речі не самі по собі, а тому, що вони пов'язані саме з демонічною активністю, з демонічною дією, яка діяла як тоді, така, як і діє і зараз в наші часи. І я можу згадати декілька таких от прикладів. Дивіться, коли з одного боку Бог давав щось для того, щоб це було лише, знаєте, таким знаком, який вказує людям на самого Бога і на те, що саме від Бога потрібно очікувати допомогу, так? Але люди з нашою схильністю створювати ідолів, так, наші грішні серця, вони, як казав один богослов середньовіччя пізнього, що наші серця – це, знаєте, такі фабрики ідолів, які продукують їх для того, щоб вклонятися їм і обожнювати їх. Так ось, я можу згадати того самого бронзового змія, так, пам'ятаєте, якого Бог дав для чого? Для того, щоб люди могли дивитися на цього змія, так, з вірою в те, що Бог не цей змій, не ця бронзова штука, а саме Бог має владу, має можливість їх їм надати зцілення від цих отрутних змій, які їх там кусали. Так? Але що ми можемо побачити далі ось цим зміям бронзовим? Ми можемо побачити, що люди після цього почали концентрувати увагу не на Богові, який спасає, який зціляє і до якого потрібно звертатися щиросердною вірою, а люди почали що робити? Концентрувати увагу на цю річ. Тобто цей знак, змій, він був знаком, він був своєрідним дороговказом на Бога. Так? Але що вони зробили? Вони прибрали цей дороговказ і почали вклонятися не Творцю, Спасителю Богу, а тому, що було створено. І назвали навіть цього бронзового змія Нехуштаном. Так, Нехуштаном, і почали кадити йому, так, почали вклонятися йому, перетворили його на ідола. Те, що Слово Боже забороняє. Так, і ми можемо побачити це в першій і другій заповіді, так, де чітко і ясно про це повідомляється. Або ми можемо згадати той самий ковчег Завіта, так, пам'ятаєте, який був в храмі Божому, в Скинії. І пам'ятаєте, що трапилося? Люди з народу Божого думали, що можна використовувати цей ковчег Завіта, так, у якості своєрідного такого амулету, або в якості своєрідного магічного артефакту, щоб взяти його на війну, і що, якщо в нас є цей магічний артефакт, то він тоді дасть нам перемогу. Тобто люди покладали надію знову не на Бога, живого Бога, а покладали надію саме на ось цей артефакт, який не був Богом сам по собі, який не мав сам по собі якоїсь магічної сили або надприродньої сили, бо усі ці речі були пов'язані саме з дією Бога. А через ці речі, будь ласка, ви можете долучатися до обговорення в нашому прямому етері для того, щоб висловити свою думку стосовно ось того, що ми зараз з вами розглядаємо, бо ми зараз прочитаємо, що ж там трапилося саме в другій частині 17 розділу книги «Вихід». Але у нас тут є декілька запитань від наших глядачів. Пан Алекс пише, чи існують зараз такі посухи, як нам здобувати перемогу зараз? Дякую вам, пане Алексе, і ми сьогодні з вами і порозмірковуємо, завдяки кому саме ми можемо отримати перемогу над ворогом, так і які для цього потрібні саме умови. Пані Іра пише, а де він роздобув його? Я про посох. Скільки йому було років, коли він послуговувався ним? Що для сучасників означає той факт, що дерев'яна палець, якщо вона була саме такою, передає надприродню силу? Дякую, пані Ірино. Я вже згадав про те, що сам Мойсей, він був пастухом, як ви знаєте, в Мадіа. Так, у нього були вівці, ну і в багатьох людей, заможних людей були вівці, тому цей посох, він був, знаєте, символом не лише пастуха, а символом також влади, так, бо, наприклад, ми знаємо, що навіть царів називали пастирями, так, і не лише в Ізраїлі називали так, а також і в язичницьких народах, і одним з символів саме царської влади був посох, або був саме жезл. Тому для людей це мало значення, так, що ця людина має владу, так, коли у нього є цей посох, але в той же час чомусь посох названий посохом не Мойсея, а посохом Бога. І от ми далі побачимо, чому саме, так, це відбувалося, і чому ми не можемо сказати, що ця палиця сама по собі була якоюсь, знаєте, магічною палицею, яка сама в собі мала якусь незвичайну надприродню силу, бо ми, якщо розглядаємо саме з біблійного світогляду, знаємо, що єдина надприродня сила справжня, єдиним джерелом цієї сили є саме наш Бог. Може бути якась дія надприродня, як ми бачили там в дії, наприклад, жерців язичницьких, єгипетських, але та вже трошечки інакша надприродня сила, про яку ми згадали, саме демонічна. Добре, що тут у нас є ще? До речі, раді бачити вас з понеділком і вас вітаємо, пані Ірино, з понеділочком. Бажаю вам і усім нашим слухачам, і слухачкам, і глядачам, і глядачкам гарного тижня, так, мирного неба, і щоб поменше було усіх цих вибухів і ракетних ударів, щоб Господь беріг усіх наших захисників і захисниць. Добре, друзі, тоді давайте побачимо, що ж там відбувалося в 17 розділі, так, і в якому саме контексті використовується цей посох. Але перед тим, як ми прочитаємо, ще пан Алекс пише нам наступне. Зараз я трошечки подивлюся, що у нас тут є. Мабуть, я не там подивився. Добре, я звернуся з проханням до нашої технічної команди, щоб знову могла вивести мені на екран запитання, бо я трошечки так заплутався. Це буває, бо щось туди, не туди клацнув я. Так, але зараз ще подивимося. Ще трошечки. Де у нас ці запитання? Ну, добре, ми прочитаємо тоді трошки пізніше, бо я бачу, що у нас є декілька сторінок, і на всіх цих сторінках у нас є багато запитань, на які ми не можемо зараз відповісти. Добре, ось, знайшов. Вчені кажуть, що там була мілина і сильний вітер, просто роздув воду, ніякого чуда там не було. Мабуть, пан Алекс має на увазі диво, яке сталося в Червоному морі. Вчені можуть казати все, що хочуть вони казати зі свого боку. Знаєте, я довіряю саме Ісусу Христу. Якщо Ісус Христос каже, що Старий Завіт – це Боже Слово, і Він ставиться до Старого Завіту і, звичайно, до книги «Вихід», як до Божого Слова, я довіряю Господу Ісусу Христу, який був мертвий і воскреслий, і помер за мене на хресті, розумієте? Якщо Христос каже, що там відбувалося диво, так, і сам Господь Ісус, Він і робив ці дива, так, і ми про це розповідали в попередніх програмах, то, друзі, а в чому саме проблема? В чому саме проблема для всемогутнього Бога, який має владу навіть мертве зробити живим, як ми бачили навіть це в цьому посоху, так, Мойсея, який названий саме посохом Божим? То ви що думаєте, для творця усіх молекул, для творця усіх атомів, так, білкових сполук, для творця всього, що існує в цьому всесвіті, для нього проблема зробити так, щоб ці хвилі розійшлися і ізраїльтяни перетнули Червоне море. Ну, як то кажуть в Одесі, не смішіть мої капці. Ну, добре, але я очікую ще інше запитання. Я сподіваюся, що я переконав вас, що це дійсно так. Все залежить від того, як ми сприймаємо Бога. Якщо ми сприймаємо, що Він дійсно творець неба і землі, як сповідує християнська церква в усі часи, і як це ми бачимо у Священному Писанні, якщо це всемогутній Бог, то ну, все тоді розкладається по полицям доволі просто, і у мене жодних сумнівів в цьому нема. А чи є вони у вас? От напишіть, будь ласка, буде цікаво почути і вашу думку. Добре, не так вже багато, друзі, часу, але ж нам потрібно побачити, що ж там відбувалося з цим посохом, так, нарешті. Тому давайте почитаємо з 8-го віршу 17-го розділу. Готові? Будемо починати. Прийшов Амалек і воював з Ізраїлем у Рафідімі. У зв'язку з цим Мойсей сказав Ісусові, це Ісус Навин був, не Ісус Христос, бо деякі сприймають, що це був Ісус Христос. Ні, це був Ісус Навин. У зв'язку з цим Мойсей сказав Ісусові, вибери нам людей і виступи завтра для бою проти Амалека. Я ж стоятиму на вершині гори з Божим посохом у своїй руці. Почули це слово? З Божим посохом у своїй руці. Ісус зробив так, як сказав йому Мойсей, і вступив у бій з Амалеком. А Мойсей і Аарон і Хур піднялися на вершину гори. Добре. І коли Мойсей піднімав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли він опускав свої руки, то перемагав Амалек. Але руки для Мойсея стали важкими, тому вони взяли камінь, поклали перед Мойсеєм, і він на ньому сів. Аарон та Хур підтримували його руки, один з одного боку, а другий з іншого, так що його руки залишалися непорушними аж до заходу сонця. За цей час Ісус вістря меча повністю розгромив Амалека і усіх його людей. Після цього Господь сказав Мойсеєві: «Запиши це в книгу для пам'яті, і нехай знає Ісус, що я цілковито зітру пам'ять про Амалека з-під небес». Мойсей збудував жертовник і дав йому ім'я «Господь, мій прапор» або «Яхве Нісі» на івриті. Адже рука на престолі Господа, сказав він, «Господня війна проти Амалека з роду Врі». І що ми тут можемо побачити? Хто це був Амалек, так? Амалек або амалекітяни – це були нащадки от того Ісава, пам'ятаєте, про якого згадується в Слові Божому, так, який продав за суп отой чечевичний своє первородство, так, і ми знаємо, що це були такі доволі смертельні вороги для ізраїльтян, і вони зазвичай так робили такі ганебні речі для того, щоб виступати проти Божого народу і знищувати його фізично або якимось чином його використовувати. Тому амалекітяни, вони такі, знаєте, один з символів ворогів, які йдуть проти Божого народу, і ось чому те, що Бог обіцяв ще про отцю Авраама, про те, що ті, хто будуть твоїми ворогами, то я буду їх знищувати або буду ліквідувати, оце ми можемо побачити також і в обіцянці, які Господь дає Мойсеєві та також Ісусові Навинові. Тому ось це один момент, на який хотів я звернути увагу, а інший момент, ми можемо побачити, що згадується саме цей посох, Божий посох, який буде в руці Мойсея. І ми можемо побачити доволі цікавий момент, що коли Мойсей піднімав руки до неба, так, це була така, знаєте, заступницька молитва, то ми можемо побачити, що цим саме з цим було пов'язано ті дії, які відбувалися під час битви. І це, до речі, доволі важливий, друзі, момент, тому що усе те, що відбувається зараз і під час нашої війни в Україні, це відбувається не лише в площині, так, ось того всього, що ми можемо побачити в нашому тривимірному просторі, так, ми можемо побачити, що це все пов'язане фізично також із духовним. І те, що ми отримали стільки перемог над ворогом, який численно був набагато більше нас з початку лютого 2022 року, і скільки Господь дав нам просто неймовірних перемог, це все ж показує на те, що Бог діє навіть і зараз, і навіть ті часи, коли ми, можливо, ще й не згадуємо Бога і не звертаємося до нього, хоча я впевнений, що багато людей ще з лютого місяця саме зверталися до Бога і молилися, хто як міг, яким саме чином. Бо, як то кажуть у нас в народі, на війні атеїстів нема. Але тут ми можемо побачити доволі цікаву ситуацію, саме пов'язану з Божим народом, так, і з їх вірою саме в Бога. Але яким чином це відбувалося, і яким чином ми можемо це зрозуміти, ми побачимо вже після невеличкої паузи.
Слухай Радіо М на FM хвилях. Київ 89.4, Запоріжжя 88.8, Кременчук 97.9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87.5 FM, Покровськ 103.7, Хірник 105.5, Одеська область, Миколаївка 101.7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
Ну що, друзі, продовжуємо. Ліна пише: «Вітаю вас, подяка за слово Господнє та ваше служіння». Дякую вам, Ліно, за такі приємні слова, от, і за таку підтримку. Добре, і що ми тоді бачимо далі? Ми можемо побачити, що ось цей посох, який використовується Мойсеєм, так, за повеленням Божим, який показує перше за все не те, що Мойсей може зробити завдяки цьому посохові, так, ми можемо побачити, що цей посох є символом, саме символом і засобом, щоб привернути увагу людей і показати, як саме Бог діє, що людям потрібно звертатися саме до Бога, надію покладати саме на Бога, навіть не на Мойсея, не на цей посох, а саме на Бога. Чому? Тому що, дивіться, і це важливий момент, на який хотів би звернути вашу увагу, і ми зараз почитаємо книгу Псалмів, 22-й Псалом, в одних перекладах, а в інших перекладах це 23-й Псалом, так, він доволі відомий, і він нам допоможе в розумінні саме цієї події. Чому цей посох названий саме Божим посохом, хоча його використовував Мойсей? Тому що люди, як і сам Мойсей, знову і знову повинні були зрозуміти одну річ, що Бог є пастирем свого народу, що Бог діє навіть через речі і через людей, але сила ця походить не від людей і походить не від речей, а саме від Бога. Ось цей посох, який названий Божим посохом, знову і знову нагадував наступне для Божого народу. Те, що ми читаємо саме в 23-му Псалмі. Давайте прочитаємо його. «Господь, мій пастир», ось про що нагадував цей саме посох, що Господь – ваш пастир, що Господь – наш пастир і зараз. І далі, я не матиму недостатку, якщо він дійсно мій пастир. На зелених лугах він дозволяє мені відпочивати, біля тихих вод піклується про мене. А перед цим, що ми читали? Що Бог дав їм що? Бог їм дав воду, живу воду, щоб вони могли нарешті напитися цієї води і не померти. Так? І до цього ми бачили, що Господь дав їм що? Їм дав їжу, манну з небес. Тому ось ці слова «на зелених лугах він дозволяє мені відпочивати, біля тихих вог піклується про мене, мою душу він підкріпляє, або моє життя він підкріпляє, провадить мене стежками праведності заради свого імені». Це все те, що ми можемо побачити в історії з ізраїльським народом. А далі, коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Почули це? Це те, що відбувалося під час війни з Амаликом. Розумієте? Ось те, що там відбувалося, це була саме долиною смертної тіні. Амалик був злом, який хотів знищити Ізраїль. Але ми читаємо ці слова. «Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха Амалика», так? Або ми можемо зараз сказати, ми не боїмося так тих, хто прийшов до нас під цим символом Z. Так? Чому? Бо ти зі мною, якщо ти дійсно мій пастир, якщо ми звертаємося до тебе так. І далі, що нагадувало про це Давидові? Дивіться, що він каже. «Твій жезл і твій посох втішатимуть мене! Ого!» Ось той посох Божий, який тримав Мойсей, і люди дивилися на нього, вони розуміли, що перемогу вони можуть отримати саме від Бога. Бо це Божий посох, бо Бог пастир свого народу, бо Бог піклується про свій народ, бо Бог дасть цю перемогу, якщо вони будуть покладатися не на цей посох, не на Мойсея. Бо далі ми прочитали про те, що Мойсей фізично, він втомився, так що потрібно навіть було сісти на камінь, потрібні були інші люди, щоб підтримувати його. Так? Але в той же час вони бачили цей посох, бо він тримав його як що? Він тримав його як прапор. Бо після цього, після перемоги, що ми можемо прочитати? Мойсей збудував жертовник і дав йому ім'я «Господь мій прапор». Розумієте? Він тримав цього посоха як прапор. Але для нього важливий був не сам посох. Бо цей посох як прапор, переможний прапор, він вказував на справжнього прапора, про якого і каже тут Господь. Через Мойсея. Мойсей збудував жертовник і дав ім'я йому «Господь мій прапор або Господь моя перемога. Тому псалмопис Давид і пише, що твій жезл, твій посох, вони втішатимуть мене. Так? І ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів. Ти намастив мою голову єлеєм, до краю наповнюєш мою чашу. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. І я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Ось що означає саме цей посох, який ми можемо побачити і в псалмі, і який ми можемо побачити і в 17-му розділі книги «Вихід». Що це для нас означає? Що і в наші часи, якщо ми покладаємося на Господа, так, як народ, як люди, ми молимося до Нього, так, ми звертаємося до Нього, то ми можемо бути впевненими в тому, що Господь надасть нам цю перемогу. А чому це так важливо? Так? Яку саме перемогу? В першу чергу, звичайно, перемогу над смертю, перемогу над гріхом і перемогу над дияволом. Знаєте чому? Дивіться. Подивіться на Мойсея, який стоїть з цими руками, як він втомився. Але Мойсею дали сісти на камінь, на скалу. Його підтримують з обох боків люди. Але в той же час, кого ви можете теж згадати, хто теж з простягнутими руками отак стояв? Але стояв він на такій, знаєте, виступу на хресті. Мова йде про Господа Ісуса Христа. Бо коли ми читаємо цей текст, ми також згадуємо Господа Ісуса Христа з Його руками, які були саме розпростерті на хресті, пробиті. І поруч з Ісусом Христом, як з Мойсеєм, нікого не було. Мойсея підтримували з того і з іншого боку. А Господа Ісуса Христа тримали лише цвяхи на Голгофському хресті. Він був залишений, і незважаючи на це, він усе робив для того, щоб саме пролити свою кров за тих людей, які вірою покладаються на нього. Мойсей був втомлений і сів на цей камінь, сів на цю скалу. Ісус був розіп'ятий на скалі під назвою Голгота. З ним нікого не було. Мойсей тоді лише втомився. Ісус Христос, Він віддав своє життя. Він був мертвий. Але як тоді ще Господь показав через цей посох, що Він може мертве зробити живим, так Він це зробив і з Господом Ісусом Христом. І ми знаємо, що не хрест нас спасає як такий, а той, хто помер на хресті. І ось чому і в наші часи настільки важливі ці слова. Ось, яким чином Бог полюбив цей світ, що віддав Сина Свого Єдиного, щоб кожен, хто вірою покладається на Нього, не загинув, але мав життя вічне, отримав перемогу над смертю, дияволом і сатаною, яку може дати лише Господь Ісус. До нових зустрічей.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.